kuna kukuimbira ni kanyimbo. Mau ache ndiyawa. Mboto yache ya uchi mondi mfa. Mboto yache ya uchi mondi mfa. Koma mpaso ya ulele ya murungu. Ndiyo moyo wosata. Murungu alikulankula nafe za uchimo infa ndi moyo wosata. Murungu ati onse achimwa. Nanga ulikudziwa kuti nawenso uliwochimwa. Iye ndi murungu wangwiro ndipo sakhoza kuyang'ana pa uchimo. Murungu amalida chimo. Chifukwa cha ichi ayenera kulanga chimo pamodzinso ndi wochimwa. Ngati mukhalabe mu uchimo wanu, muyenera kufa, chifukwa mphotho yache ya uchimo ndi imfa. Ndipo mutafa, Mulungu adzakulangani chifukwa cha machimo anu. Ndithudi muli kuopa imfa. Kugwa mmanja a Mulungu wa moyo nkoopsa. Koma Mulungu anakukondani kwambiri mwakuti anatuma mwana wache yekhayo kufa mʼmalo mwanu. Iye analandira chilangocho. Mungalandire moyo wosatha kupyolera mu imfa yache. Mungaulandire bwanji moyo wosatha umenewo. Iwo uli mphatso yofumira kwa Mulungu, yopatsidwa kwa onse amene alandira Ambuye Yesu mitima yawo navomereza machimo awo kwa Iye. Akhoza kutsuka ndi kuchotsa uchimo uli wonse ndi mwazi wache na kuturutsani kuimfa. Palibe chimodzi cha zomwe inu muchita chimene chingakhoze kugula moyo wosatha umenewo. Iwo uli mphatso ya ulere yofumira kwa Mulungu. Muyenera kuilandira kuchokera kwa Mulungu ndipo mumuyamike Iye. Palibe yemwe angakane mphatso. Nanga iwe mbale wanga, ukaniranji mphatso yache ya Mulungu? Landira mphatso yache ya Mulungu. Iye amene akukonda iwe anatuma mwana wache kukakufera pa mtanda. Mwa Iye yekha muli nawo moyo wosatha. Mvani mawu achelero, musaumitse mitima yanu.